Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Казанда җәмәгать транспортына бәя артуга каршы митинг узды. Гомумән казаннар бәя артуга ничек карый? Сораштыру шул хакта булачак. Тукай бүләгенә намзәтләр Милли университет булдыру турында үз фикерләрен җиткерде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин белән Милли университет турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе Пакистанның Лахор шәһәрендә интихаршының паркта бомба шартлату нәтиҗәсендә һәлак булучыларның саны 72-гә җиткән. Ким дигәндә аларның 20-сы балалар, 300-дән артык кеше яраланган. Гөлшан Иқбал паркындагы балалар мәйданчыгы янында интихаршы бомба шартлата, бу вакытта паркта кеше күп була. Якшәмбе христианнар бәйрәме Пасха сәбәпле бу дин тарафтарлары да паркта әз булмаган дип хәбәр итәләр. Экстремист төркем җәмәгать ул ахрар шартлатуны оештыруны үз өстенә алган. Бу төркем Пакистан талиплары хәрәкәтенә керә, экстремистлар христиан ачлыкларын юк ту үзләренең максаты булганлыгын белдерә. Дондагы Ростов шәһәрендә Fly Dubai һава ширкәтенең Boeing кычкычы һәлакәтенә берничә минут кала пилотлар арасында низак булган. Бу хакта һәлакәтне тикшерүгә якын чыганакка таянып Коммерсант яза. Чыганак сүзләренчә, кара тартмаларны тикшергән белгечләр экипажның автопилотсыз гына икенче кат әйләнеп килеп утырырга җыенганлыгын ачыклаган. Барылган вакытта пилотларның берсе ялгыш җибәрә, аның янында утырган хезмәттәше штурвалны үзенә тартырга тели һәм низа килеп чыга. Эчкечне идарә иткән пилот штурвалны үзенә тарта, икенче пилот тукта, кая туктаптыр дип штурвалны әтә башлый. Эчкеч белән идарә итү югала, чөнки Боингтагы компьютерга ике пилотның гамәлләреннән дә сигналлар килә башлый. Пилотлар эчкечнең йыгылыпча башлавын, сәгатенә 325 км белән җиргә ыргылуын соң аңлый, берни дә эшләп булмаганга һәм котышкыч хәлдән пилотлар кычкыра башлый дип яза газета. 19 март көнне Дубайдан Дондагы Ростовка килүче Fly Dubai эчкече һаваланды, чыгып утырганда һәлакәткә юл ачты. Эчкечтәге 62 кешенең барысы да һәлак булды. 5-6 апрельдә 3-нче Русия күләм тарихчылар корылтаенда быелда мәктәпләргә кертелә башлаячак яңа тарих дәреслекләре тикшереләчәк. Русия фәннәр академиясының гомум тарих институты башлыгы Александр Чубарин сүзләренчә, Русия тарихындагы катлаулы чорлар, борынгы рус дәүләтенең барлыкка килү, Явыз Иванга, Петр Бергә, беренче дөнья ватандашлар һәм ватан сугышларына бәяләмәләр тикшереләчәк. Бу хакта ул Аганьек журналына әңгәмәдә белдерә. Корылтай максатларының берсе нинди төзәтмәләр кертү кирәклеге турында укытучыларның фикерләрен тыңлау. Без дәреслекләрнең автор коллективларында чакырдык, тыңласыннар, файдага булачак, яңа дәреслекләргә тулысынча күчү 2020 елга гына төгәлләнәчәк, ди Чубарин. Татарстан галимнәре тәкъдимен дәреслекләрне язу өчен булдырылган концепциядә кайбер төшенчәләр үзгәртелгән, чыгып калган әһәмиятле вакыйгалар кертелгән иде. Безнең тәкъдимнәрнең күбесе кабул ителде. Беренче вариантта Болгар дәүләте, хәзер дәүләте Төркия хаганлык, бүтән ханлыкларны да аныткан иделәр. Әмма дәреслектә алар ничек яктыртылар әлегә әйтеп булмый дигән иде концепция әзерләнгәндә Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән таныштык, тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда тариф комитеты 25 мартта шәһәр транспортында йөрү бәясен 25 сум итүне раслады. Моңа кадәр ул 20 сум иде. Транспорт картасы белән түләгән чиракта юл бәясе 23 сумга төшәчәк, элек 18 сум булды. Комитет карары рәсми игълан ителеп 10 көн узгач гамәлгә керә. Бу бәя күтәрүгә каршы шимбе көнне Яблоко прогресс верхасы парнас Мулланур Вахитов һәйкәле янында Казанда ХКПР Горький паркында митинг үткәрде. Коммунистлар митингына 150 кеше җыелды. Чыгыш ясаучылар транспортка бәя күтәргән өчен тарифлар комитеты карарында ризалашкан өчен Казан хакимиятләрендә сүкте.
Выход из кризиса нашей страны это не решение вот этих частных проблем, которые ежедневно, еженедельно возникают в нашей стране. Выход из кризиса это глубокие политические реформы в стране. Это политические свободы, честные свободные выборы, где выбранные государственные деятели будут не сами себя назначать, а зависеть от наших интересов, от интересов избирателя и, соответственно, проводить политику в наших интересах, а не в своих собственных. Как бы хорошо жить за наш счет, как бы на шикарных люксовых машинах ездить.
Ведь наш мэр говорит, что нужно ездить на общественном транспорте, не нужно ездить в наличных автомобилях. Вместе с тем повышается стоимость проезда. Нас уверяют в том, что перевозчики несут издержки, убытки, поэтому невозможно не повышать стоимость, иначе не будет автобусов, сократятся автобусы, ухудшится качество. Я с этим не согласен. По нескольким причинам. Во-первых, перевозчики полностью не раскрывают все свои расходы. Ведь у них, даже если посмотреть на ту раскладку, которую они дали, у них там есть расходы на столовую. Как столовая зависит от общественного транспорта, мне непонятно. У них есть обслуживание курортное своего руководства. Это, конечно, хорошо, что они заботятся о своих сотрудниках, но почему граждане должны за это платить?
Рост тарифа на 5 рублей – это воровство денег из кармана населения и скажется на моем имуществе населения города. Также рост тарифов отразится на студентах, которым в данное время сложно найти работу. В данное время банкротятся организации, людям задерживают заработную плату, либо вообще не выплачивают.
Сез митингта чыгыш ясаучыларның фикерләрен ишеттегез. Казанларның кайберләре җәмәгать транспортына юл бәясен күтәрүгә кискен каршы булса, икенчеләре битарафлы күрсәтә. Юл бәясенең 25 сум тулуы беренче чиратта студент һәм укучыларның кесәсенә сугачак. Азатлык җәмәгать транспортында йөрүчеләрдән бу бәя күтәрү турында фикерләрен сорашты.
Я очень много езжу, очень меняю транспорт, и это действительно проблема. И вот этот пенсионный, конечно, меня здорово выручает. Но я не представляю, как бедные студенты и как школьники ездят, платят по своим проездным. Невозможно, дорогая, стоимость жизни будет как-то.
А мы ездим каждый день в универ, с универа обратно, потом еще куда-то. Мы работаем, например. Очень много денег тратится. Если посчитать, что получается 72 рубля за день. Ну, куда-сюда, там, два раза.
Халыкның эш хакын арттырмыйлар. Бәяне һәр нәрсәдә күтәрәләр. Бу мәсьәләдә ИПИДә дә күтәрелде. Һәм менә юл эшен түләүдә күтәрелде. Чөнки халыкка йөрергә кирәк, ул бит җәй йөри алмый. Без каршы булып нәрсә эшли алабыз? Кичкенә халык.
Дорого, конечно, 25. Если вот семья из 4 человек поедет куда-то, да, но это лучше сидеть безвылазно дома, да, чем такие деньги на проезд тратить. Нет, зарплаты с этим не поднимут, потому что считается, что кризис.
Нам татарам, что война, что собаку.
Беги давай.
Нет.
Или сон основные, или
мишки. Юмый долгу эдик, но все равно думаю, все. Бу, гады халыкка бик те, ксесина суматырганай бен. Бір кешеден бір остановка барған сен нежәлі бір литр бензинлік ақшалыға ярай. Бұл бет бір жерде юғай біл. Әне, деге яқларда телевизордан көрсеттәнер, айты дүркелерді 16 сын болған үшінде қалық құрамға шыға. Бұл ішінеген кішіге ақшаты біле, ішілемеген кішіге ол ақша. Бір барған үшін бір литр бензин, ол бет әлекімдеріні байыта, дедек саны білеміз, тұз ұшылай бет.
Әмінен шында фикерлік ішілер көбірек болса, бәйен түшірілер емекен.
Түшірмәсілер олар наймандары.
20 сом әйбәт егінде.
Әйбәтті өлінде 20 сом ода. 10 сом бек те жеткен.
Сені бүтін кіші кәді 10 сом болса, бірін білі бөтті қалдырмыш ә. Анда үлгөті білін жүреші жүріп бөтті анан. Бүтін үшін 10 сом яса да болды
ә. Әне бетті бұрында, нефітке бәйет шық бұры, бензинге бәйет шық бұры.
Әйе,
біздің қаман көтерілі. Біздің қаман көтерілі. Біздің қаман көтерілі. Әйбәт болар есіп шылайғына тұнасын қалдырсалар 20 сұңына. Итәлер тұрсы 26 сұңға да көтерілерді. Это вообще енді слишком перебор, мне кажется. Если честно, я даже на договорном учусь. Еще да қиынырақ бұлайты көбейтіп ерігі да транспортта. Шоқырдашы иногда пешком ереміз.
Транспортқа бәйе арту турында Қазанда сұраштыруына Рестам Исхақы ұздырды. Әлгі видеоны біздің интернет сәқифе бізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlak.org.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Милли университет болдыруға неше қарайсыз? Өзіңіз маған нинди өлеш керте алар едіңіз? Шушы сұрауларны Озатлық 2016 жылда Тукай бөлегіне дәғбайту шәһәрләргә бирде. Рәсәм каллиграф Нәҗип Нәқаш, Шерши Гүлзада Сафиуллина, шағира Флюра Гизатуллина фикерләре мондай.
Милли университет болдыруға мен бик уңай карыйм. Бу мәсьәлә күптән күтәрелгән иде инде. Бездә милли университетлар булдырлык кадрлар бар, үзебезнең татарлар арасыннан да һәм аларга башка милләтләрне дә җәлеп итеп була. Мин үзем дә бу милли университетта борынгы татар әдәбиятын укыта алыр идем һәм элеккеге гарәби нигезле татар язуын укыта алыр идем һәм гарәби каллиграфия сәнгатен укыта алыр идем. Мин моңа әзер.
Бу идея 1991 елда күтәрелеп чыккан иде. Аннан соң 94 елда ул университет булдырылды да. Аның башында Әмирханнар торды. Дәүләт советы каршысында ул карарда кабул ителгән иде, булдырырга дигән. Әмма ләкин шул вакытта дөньяви белем белән дини белем бергә булырга тиеш түгел дигән шундый каршылык туды да, галимнәр һәм милләтчеләр арасында, иҗтимагый үзәк кешеләр арасында, хәрәкәт арасында менә шуннан соң бу идея тукталып калды. Һәм мин уйлыйм, бу идеяны бүген безнең яшьләр күтәреп алырга тиеш. Чөнки ул инде башланган эш. Аның менә шушы милли университетның 15 бүлеге булырга тиеш. Шул 15 бүлекнең берсе мәдәният буенча, мәдәният сәнгат буенча. Шуңа күрә милли университет булмаса, ул безнең мәгариф системабызның локомотивы. Локомотив ул милли университет. Әгәр дә бу булмаса, милләт булмаячак, ул яшәй алмаячак. Ә менә инде мин нәрсә эшләй алам? Үз ягымда мин җырчы. Әмма ләкин минем үземнең студиям бар. Үземнең студиямда мин бик күп йөзәрләгән әдәби мирасыбыз, музыкаль мирасыбыз, һәм гомумән башка мирасыбызга кагылышлы бик күп дисклар, язмалар тупладым. Әгәр дә бүген милли университет оешса, мин үземнең студиям белән тулайым анда керә алам. Чөнки монда инде күпмедер әзер бар. Менә, монда минем тирәмдә галимнәр дә бар. Аллаһым биргәнә шөкер. Әмма ләкин дөньяви гыйлем белән рухи, дини гыйлемне безгә һич тә аерырга ярамый. Әгәр дә без аларның икесен бергә алып бармасак, алар икесе безнең ике канат. Безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә милли университет идеясын бүгенге яшьләр күтәреп алырга тиеш һәм без башлаган эшне дәвам итергә тиешләр.
Милли университет дигән сүзләр, булдыру дигән сүзләр байтактан ишетелә инде, языла да. Ләкин бу хыял төслерәк хәзер, әгәр дә менә шушы милли университет төзелсә, татар дөньясын нулдан башлап үзгәрткән кебек булыр иде ул. Чөнки бик күп бәлә-казалардан, бәхетсезлекләрдән арыныр иде татар дөньясы. Дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер ата-улны, ана-кызны белмей, гаилә ишендә әлләнешә төрле тел, маңкырт дип атыйбыз үзебезнең менә балаларны. Кызганыш. Үземә килгәндә, мин инде минем шагыйр дигән исемем бар. Мин кулымнан килгәнне, акылымнан, зиһенемнән, хәтеремнән килгәнне бөтенесен язуга багышлап, менә аралашып, шушыны әзерләүчеләр белән аралашып, рәхәтләнеп җирлеген. Бик шат булыр идем. Моңа берәү дә нисез кала алмаз. Теге битараф булып кала алмаз дип уйлыйм мин.
Тукай бүләгенә дәгъва итүче рәссам каллиграф Нәҗип Нәкъаш, җырчы Гөлсада Сафиуллина, шагыйрә Флюра Гызатуллина милли университет турында үз фикерләрен җиткерде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Милли университет турында язма тәкъдим итәбез. Ана теле көне уңаеннан 19 февральда Татар иҗтимагый үзәге үткәргән Милли мәгариф балалар бакчасыннан университетка кадәр дип аталган конференциядә Милли мәгарифне торгызуга багышланган резолюция кабул ителде. Документта Татар Милли университетын булдыру турында да юллар бар. Глобальләшү чорында үзенең университеты, үзенең милли мәгариф системасы булмаган халыкның киләчәге юк ди. Заманда Милли университет булдыруны тәкъдим иткән Фәндәс Сафиуллин аның белән Наилә Лан сөйләште.
Аны тормышка ашыру өчен артык зур мәшәкать кирәк түгел. Безнең Югары Советның, Татарстан Югары Советының 1994 елда кабул ителгән карары бар. Татар милли дәүләт университетын булдыру турында. Аның инде тормышка ашырылу срогы 95 елда иде, һәм күп үтте инде вакыт. Ул карар әле исән. Хәзер дәүләтнең моның өчен ничек тиемде? Җитәрлек рухы кирәк, куәте кирәк. Әйтергә сүзен. Вакыт җитте, ул карарны тормышка ашырырга дигән. Шулгына кирәк, акча кирәк, и оештыручы.
Бүгенге көндә бит инде Русиядә теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде. Аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, үстерү милли мәгарифне үстерү ягында түгел. Менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Әйе, киләчәк. Ансыз булмый инде бездә. Ну, анда бит әле шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика, мәсәлән, үзен өстенә алып, региональ уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, әйтергә ки, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә, Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудләргә рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, ә нигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була, катырак торганда. Әгәр ихтиярың булса, көчлерәк булса, моны үткәреп була дип уйлыйм.
Ә менә ничегрәк күз аллыйсыз бу милли университетны? Менә бу ничегрәк бүтән фәннәрне дә үз эченә алганмы? Яисә бу теге мәгариф системасын мәктәпләргә белем бирүне генә бакканмы? Ничегрәк менә сез күз аллыйсыз бу университетны?
Иң беренче күз аллау шулай. Безгә үзебезнең ике телебездә дә, ана телендә дә, татар телендә дә, рус телендә дә эшли алырлык үз эшендә. Менә шуңа күпме нинди ихтиячыбыз бар? Кемгә, нинди белгечләргә ихтиязыбыз бар, иң беренче шуларны укытырга. Әлбәттә инде авиаконструкторларны, химикларны укытуның бәлки кирәге юктыр. Иң беренче үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебезнең, мәсәлән, юристлар кирәк. Чөнки әле менә безнең парламентыбыз инде ничә ел эшли, 93 елдан бирле яңаша эшли, Югары Совет, Дәүләт Советлары. Анда бер генә карарның да, бер генә закон проектының да, закон бер генә карарның проекты да, бер генә законның проекты да татарча язылып кертелмәде. Бер генә, менә ничә йөзләр анда, меңнәр инде карарлар кабул ителгән, берсенең дә проекты татарча язылмады. Без кабул иткән законнар, карарлар, алар татар теленә тәрҗемә генә әйтәләр. Тәрҗемә әйтелгәч, тавышка куелмагач, аларның үз кешеләре юк. Димәк, менә шул юристлар кирәк, тарихчылар. Татар, менә безнең Казан университетында, КФУ-да хәзер татар факультеты бетерелде. Димәк, татар филология факультеты кирәк була. Татар тарихы факультеты кирәк була. Тышкы эшләр, төрле телләр буенча. Көнчыгыш телләр, Кытай теле, Гарәп теле, Төрек теле факультетлары. Бәлки медицинский факультет булырсан. Баштаны медицинский факультет, әле медицина университетында бер факультеты да башарга булады. Әмма университетта да булдыра була. Дәүләт белән идарә итү. Право государства, право дигән нәрсә. Менә шулардан белгечләр кирәк безгә. Чит илләр белән элемтә алып барганда эшләүчеләр. Безнең үзебезнең инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итүче тәрҗемәчеләребез дә юк диярлек бит. Арабчадан, төрекчәдән, бөтенесе урыс аркылы. Менә шул үзебезнең телебезне дәүләт теле итү өчен нинди белгечләр иң беренче чиратта кирәк шул. Шулар булырга тиеш. Аннан соң университетның кирәклеге нәрсәдә? Дәүләт белән идарә итү теле. Белгечләрен әзерләү. Университетның төп максаты татар телен тел булып саклап калу. Һәр тел заманча кирәгенчә сакланып калала, әгәр ул берәр ул халыкның теле дәүләт белән идарә итү теле булса, фән теле булса, һәм профессиональ культура теле булса. Менә безнең шул дәрәҗәдә татар телен укыту бит юк. Әл мәктәпләребез исән чакта да алар җитеп бетмәй иде. Шулай кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Татар милли университеты ул татар балалары гына укытырган югары уку йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бер университет та алай эшләми. Менә Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дибез. Анда рус телен белмичә укый алмыйсың, рус телен белмичә сен анда укып керә алмыйсың, укый да алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья укый. Ничә дистә халык анда укый. Кембридж, Англиядә, инглиз телен белмичә сен анда керә алмыйсың, укый алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья укый. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Аның менә шу бөтен фәннәр татарча укытырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда бәлки уннан бере генә татарча укытылса да, ул татар милли университетына татар телен белмичә, ул аның белән татар теле белән имтихан бирмичә, татарча белмичә син анда укый алмыйсың һәм аны тәмамлый алмыйсың. Ничә генә предмет татарча укытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да укысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да уздыру булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең, сәләтле яшьләрнең шул каймагы гына җыелырга тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү кадр системасы булырга тиеш кадрлар. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, хәзерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. 5 курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән, башка оқу йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең Төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы, начертатель геометрия тагын нәрсәләр бар. Шуларына кадәр татарча дәресләр әзерләп чыгардылар. 17 мең сүзлек татарча-русча төзүче терминнарны сүзлеген төзәделәр. Төзелеш буенча сүзлек, 17 мең сүзлек. Бөтен нәрсә әзер иде, бүрләк үсеп бара иде, сүнеп килә.
Ә менә бу теге 95-нче елда туктап калу бу теге ул вакытта милли университетның Мәскәү күрсәтмәсе белән булгандыр бит инде.
Юк, университетыбызның ачылмавы, булдырылмавы, монда Мәскәүнең кулы юк. Монда бары тик үзебезнең булдыксызлык һәм шуның кирәге икәнен аңлар дәрәҗәдә үсеп җитмәүлек. Безнең кызганычка каршы ул университетны булдыру өчен җиңен сызганып тотынган кеше бер генә җитәкче булды, әмма озак эшли алмады, ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Мөхәммәт абый мәрхүм Сабиров, безнең хөкүмәт җитәкчесе. Калган җитәкчеләр тарафыннан бу университетны булсын дигән адам ясаучы булмады. Үзебезнең тормоз булды. Ә мәсәлән, Казан дәүләт университеты аның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев иде. Татар факультетын оештыручы академия Мирқасым Усманов, менә Казан дәүләт университеты үзенең инициативасы белән чыккан иде, иң беренче. Үзләренең базасында безнең университетны оештырып, башка чыгару, үсеп җиткәч. Кызганычка каршы безнең җитәкчелек шуңа да риза булмады. Юрий Геннадьевич Коноплев, ректор, бөтен расходларын, бөтен материал базасын үзенең нигезендә үстереп чыгарырга риза гына түгел, теләк белдергән иде. Аңа да безнекләр риза булмадылар. Ул чакта әле 94-95 елда Мәскәүнең әле бүгенге кулы кебек түгел иде сәясәт. Оештырып була иде. Менә шуны гына әйтәм, бүгенге көнгә дөньяда бердән бер халык булып кала, үзенең җитәкчеләре үзенең милли университетын булдырырга риза булмаган, хәтта каршы килгән халык буларак, шундый халык буларак, татар халкы дөньяда әле бердән бер халык булып кала. Кызганычка каршы. Бу безнең хурлык.
Бүгенге көндә шушы милли университетны төзү мәсьәләсе ул хөкүмәт сизеп, җитәкчелек сизеп башланган әйберме, яисә менә шушы җыелыш вакытында туган идея гынамы?
Аны тергән тукамын. Университет идеясен әле карары кабул иткәнче, безнең татар интеллигенция җәмәгатьчелеге тарафыннан бик көчле дулкын күтәрелде милли университетны булдыру турында. Безнең дәүләт югары советыбыз шушы идеяның өстендә генә, шушы идеяга таянып кына ул карарны үткәрә алды. Менә шул чакта янып йөргән кешеләр, милли университетыбыз булсын дип янып йөргән, иҗтимагый рәвештә оештырып маташкан, эшләтә башлаган дәүләт ярдәменнән башка. Менә шуны эшләтеп йөргән кешеләр, бүген инде картаеп беткәннәр, менә шуларның яңадан бер талпынып каравы гына булды ул.
Ә ничек уйлыйсыз, менә Татарстан җитәкчелеге моны хупласын, бу идея белән рухланып китсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бүген бит менә бу теге җәмәгатьчелек таләбе дә ул хәтле көчле түгел.
Җәмәгатьчелек тә сүнде инде, ул үзенең алданганын сизеп сүнде. Аны нәрсә кирәк? Менә шул җитәкче даирәләрнең рухлануы кирәк. Demek bizden halkımız ne diyecek tekçilerimiz de şulaydır göresin. Üniversitede bulmayan halk en kırgı halk deyip özlerini anlasalar en kırgılıkların bir bilgisi yani şunu anlarlık derecede onları uysa başlasa belki birer ümit gelip çıkar.
Efendisi efendimine bu şuşu işçi Türk'ümge 19 kişi deyip anladık biz onda kimler bar kırışılar arasında?
Ben özüm baş tarttım ben aitkenleriydi. Bu dürüstün aitkende bu Türk'üm nerse deşliyala. O bit onun kişi yok. Onda deputatları yok. Onda bizim baylar oligarhlar yok bu iştiruda. İştiruda milyonlar birige. Usuzlerin eğitirlik anda ortam derecelik kişileri. O cemaatçilik uyuşması. Onlar bana şu o uyuşma nerse gün eğitirli. Devletke özünün takdimine kapatılıp duralı. Oy sayın, atma sayın. Koşan aşağısız deyip. Onun başka kişi yok. Onda min yok. Min anda baş tarttım kürde. Min anda şile almayayım. Kartlığım da var. Organım da var. Ondan sonra da cemaatçilik tarafından tuğun nerse gün işler bula. Mine sizin taraftan. Jurnalistler, matbuğa çıkanakları tarafından. Zaklamın sayılığı bulamayız. Rusya'nın duğumu sana. Mine her sayılığı, her kandidatka en birinci şu sıravını verse, sayılığı yılışlarında. Sen nige şundi taktiğin bilen çıkmıyorsan? Nige senin programı ulturda vağıda yok? Eğer kalıktan çıka başlasa, sen arana neşek kararsın? Milli üniversite bulsun deyip eğitirsin mi? Onun için kürüşürsün mi? Moskva tarafından karşılık bulsa, onda sen özünün fikrini eğitebilirsin mi bu karşılıkka karşı? Mine şul sıravını birdirtu turunda halık alasında işlerini başlayıp jibereğe bula. Şunsuz belki halıkta silkinmez. Mine sizinin de ol belki bir rubrika olup, yeş kabatlanıp tırsın idi mine şu sıravlar. Bulaşak deputatlarına, hazırki tekçilerine, cemaatçilikke, neşik indi biz dünyada şundi hurluk halinde kalıyız. O mümkünlüğümüz bulatırıp, özümüzün milli yuvarı oku yurtımızını buldurma turunda siyaset alıp buralız. Buldurğa karşı çıkalız. Dünyada tarihte andı halıkının bulganı yok. Üniversitenin buldurlık halık ekonomik yaktan. Halıkının bilim derecesi bilen buldurlık şakta. Onun inteligensi var şakta. Ejitekçileri karşı kilgen. Şunu buldurğa. Andı halık dünyada yok. Mine şu kurluktan koşan çıkabız deyip sözünü kozgata başlara vakıttır. Üniversitetimiz bulmasa, televizyonu bitiriyor bizden uzakka barmayacak. Halkların tillerini saklap kalıgam, üstürü degen programı var bizden. O yanadan yanartıldı, yukarı sovet bizden devlet sovetine ilengeç. Onda o ayırım punkt bulup kaldı. Şu ayırım punkt bulup kabul edilgen idi, tillerini üstürü hem saklap programısında. Şunun yanartılganında da o punkt isen kaldı hali hazırga. O karar öz kişinde. 94-ші yılының 23-ші июл күні Дәулет Советінде ол идеяны, ол тәқдимні екі күн бәхәсләшкәннән соң мен үткәрә алған едім. Менің тәқдим белән кірді ол, екі күн қарсылық болды, бек ауыр ұсыллар белән аны үткәріп болды. Инициаторы, авторы ол тәқдимнің, ол формулировканы аның болсын дегені, аңсы меннән шықты. Есімләп тауыш қою белән өтті, минималь көпшілік белән. Dört kine tavuş köpçülük edin ki en kim normadan. İsimler tavuş koyganda da. Onda da kızgan iş. Şunu da ekeyim. Üniversitet bulsun degen, Tatar Milli Üniversitet bulsun degen kararga 94-ci yılının 20-ci iyul gününe 34 Rus deputatı yaklap tavuş verdi. 35 Tatar deputatı bulmasın deyip kurana karşı çıktı. Tavuş vergende. Ne ansa da var. Hırlıklı fakat ama ne etmişi bulmay. Оны қоплаушылар саны да Ұрыста татары да болды, қоршы шығушылары да Ұрыста татары да болды.
Жамағат ішіліктісі Фенде Сафиулин білен Айлы Лан Тилешті әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.